Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til en lille time med skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har været en fotograferende og internetforbundet app på spil. Appen den hedder MP Check, og den er efter et makeover blevet til noget andet, end den egentlig var. Den 4. januar der begyndte DSB at tage billed-ID på af de rejsende mellem Danmark og Sverige. Det hedder et transportøransvar, og det var noget svenskerne havde krævet af Danmark. Billederne af pas og kørekort, det er dem man tager, de skal gemme sin database, så den svenske regering kan tjekke, om danskerne nu kontrollerer godt nok, især i forhold til flygtningen. Da både Danmark og Sverige er med i Schengen-samarbejdet, så kunne man nemlig ikke lave en regulær grænsekontrol, kun en midlertidig, og så bliver det her transportøransvar så en eller anden form for løsning. Det er kort sagt transportfirmaernes ansvar for, at dem, de transporterer, har et korrekt ID og visum til det land, de rejser ind i, og derfor skal de her billeder altså tages og gemmes. Men billeder af pas, kørekort og anden ID er højst følsomme personoplysninger, som kan misbruges. Derfor har der været enorm fokus på, hvordan DSB egentlig havde tænkt sig at løse opgaven og gemme de her informationer. Og blandt andet på Twitter, der har været en lille gruppe mennesker, der har undersøgt hele sagen. Noget, jeg har talt med to af dem i telefonen, og vi har to andre med her i studiet i dag. Den ene, det er dig, Christian Pansen, du er datalog og medlem af den IT-politiske tænketank Bitbyrået. Du har kaldt den slags oplysning, som DSB skal registrere, for kronjuvelerne af persondata. Hvad mener du med det?
Jamen, der er i mange henseender, hvor hvis man skal bevise, hvad ens identitet er, så skal man fremsende en kopi af ens pas, for eksempel. Og der vil jeg så sige, jamen, der har vi sådan nogle oplysninger her, som kan lave rigtig meget skade, hvis de kommer fri.
DSB sagde jo fra starten, at det har ligesom været argumentet lige fra begyndelsen, de ligger på en sikker server. Så det, så er kronjuvelerne vel så sikre, som de kan være?
Ja, man kan så sige det sådan, en server er jo kun så sikker, som den interesse, der er for at bryde ind i den. Altså, det kan både være fysisk eller digitalt. Så jo flere kronjuveler, man samler på serveren, jo højere er sikringsniveauet, ligesom der skal ligge bag det. Så på en eller anden måde, så vil jeg da sige, at ja, selvfølgelig ligger det der nok på en sikker server inden for en eller anden optik, men står det på mål i forhold til, at der måske er 30.000 dybt personfølsomme oplysninger, der ligger på den her server, som der er nogen, der kunne have interesse i at få fat i.
Vi har også besøgt Jens Christian Monrad, du er sikkerhedsekspert fra FireEye. Du har også fulgt den her sag om data fra DSB. Hvis nogen får fingre i sådan en database, som den DSB har, hvad kan man så bruge sådan nogle data til?
Jamen, det kan du bruge til langvarig misbrug. Både misbrug af direkte det data, der er, så hvis jeg vil nogen noget ondt, så kan jeg tage en kopi af det data og replikere ind til et nyt identifikationskort. Det kan være et nyt pas, det kan være et nyt kørekort. Jeg kan også oprette forskellige tjenester i de pågældende personers navne. Det, som Christian også var inde på med, det er kronjuvelerne. Det er jeg helt enig i. Det er ikke kun navn og eventuelt fødselsdato, det er også CPR-nummer og mange andre informationer. De informationer er jo valide, sådan så jeg kan kopiere dem ind til et nyt kort og så misbruge dem. Så det er sådan den korte på den korte bane. På den længere bane kan der også være andre interessenter, der ønsker at få adgang til de her informationer. Og det mener jeg blandt andet også, især når vi kigger på, hvad det er for noget data, der bliver gemt på hvilke personer. Selvfølgelig er der de daglige pendlere, men der er også syriske flygtninge, og der har vi før set forskellige oprørsgrupper og forskellige regimer have interesse i de personers identiteter, og det er jo noget, vi tidligere har dokumenteret på året, så det er helt konkret.
Det er simpelthen, altså det er ikke noget, som man bare sådan skal, det skal man passe rigtig godt på.
Ja, det skal man. Ja.
Vores tredje gæst i dag, det er Jakob Wolfegel. Du er også en slags sikkerhedsekspert, kan man vel godt stadigvæk kalde. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi egentlig skal betitle dig som.
Nej.
Har du ikke nogen god idé til dig selv?
Nej, jeg synes, det er fint nok. Det der.
I kender dig sikkerhedsekspert.
Sikkerhedsuekspert. Du kommer, sikkerhedsekspert.
Du kommer blandt andet til at fortælle os noget om en særlig begivenhed, der finder sted hvert år mellem jul og nytår. Det hedder CCC. Hvad er det for noget?
Jamen, det er Chaos Computer Club, som er en tysk hackergruppe, eller organisation, som afholder en kongres en gang om året, hvor der er en masse talks og workshops og forskellige andre ting, der har med privatliv og kryptering og sikkerhed og ja, freedom of speech, alle de her gode ting at gøre. Så det er meget, meget interessant. Det er nogle af de allerbedste folk, der kommer der med deres nyeste idéer og kommer og fortæller.
Det hedder Chaos Communication Congress. Det var
i
Hamburg.
Ja, det var i Hamburg.
Hvad hedder det? Kan du prøve at beskrive, hvad er det for nogle mennesker, der kommer?
Jamen, det er typisk computernørder, kan man sige.
Så er alt sagt i den sammenhæng.
Ja, det ved jeg. Altså, der var mange folk i sort tøj, der sad med deres computer med klistermærker på. Jeg følte mig i hvert fald meget godt hjemme, kan man sige.
Det kommer vi tilbage til. Vi skal også i dagens program skal vi også se på ny digital parkering her i København, altså noget mere, der er blevet digitaliseret, og vi vender så selvfølgelig også tilbage til alle gæsterne her om et øjeblik i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din fastboltede, dit fastboltede togvindue ud i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærhus. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7, og i dag der skal vi faktisk bruge det meste programmet på at tale om en app, eller mere præcis de data, som den app beskæftiger sig med. Den her app, den hedder MP Check, og den bruges til at kontrollere rejsende mellem Danmark og Sverige, efter at Sverige indførte en lov om det, der hedder transportøransvar for færger og tog, der fragter folk over Øresund. DSB, de skal dokumentere, at de har set ID på de her rejsende til Sverige, ellers så vil de kunne pålægges bøder på op til 40.000 kroner, og derfor så fik de rigtig travlt med at lave en løsning, der kunne sørge for det. Christian Pansen, du er som sagt datalog og medlem af internettænketanken Bitbyrået. Hvorfor er det her en... Hvorfor er det vigtigt at diskutere den her app og den måde, vi gør det her på?
Jamen, DSB er på en meget kort bane blevet sat over for en svær opgave. De er blevet pålagt af den svenske stat at skulle kontrollere ID på de folk, der rejser ind i Sverige. Og så kan man så diskutere det juridiske spørgsmål om, hvorvidt man skal tage billeder af det, skrive pasnummer ned eller andet. DSB har så valgt at slå sig fast på den her løsning, hvor de rent faktisk dokumenterer, hvad for nogle dokumenter, identitetsdokumenter, de har fået i hånden. Og det har de haft en... Ja, hvad har de haft? 14 dage til det, eller noget i en retning. Og derved så må de jo kigge sig rundt omkring og så se, hvad der er på hylderne i de forskellige softwarevirksomheder, fordi det er nok ikke lige noget, man kan nå at udvikle på 14 dage selv. En løsning, der kan håndtere de her ting. Og der har Mobile People så budt ind, de har allerede der i midten af december udviklet, eller hvad kan man sige, videreudviklet på en eksisterende app, så de sagde, at det her kan også håndtere det kommende transportøransvar, som bliver bollagt fra svensk side.
Hvor lang tid ville det typisk tage, hvis man skulle lave sådan noget for grunden, om man så må sige?
Altså, det vil nok starte med at lave en rigtig, rigtig lang analysefase, faktisk. Det er næsten det, der er det allervigtigste, det er at forstå situationen, hvad er det for nogle data, vi skal have, og i hvilken form er det nødvendigt at gemme dem. Og det vil have taget lang tid. Altså, vi kan nok regne med, at det her skulle have taget nok et halvt år, vil jeg sige, i forhold til udvikling, for vi var på den mere sikre side i forhold til de procedurer, der skal sættes op, i forhold til udviklingen bliver lavet, og så også kontrol af, at udviklingen har været lavet korrekt, således at der ikke er for mange sikkerhedshuller i selve løsningen. Så at lave det her på 14 dage, der kan man så sige, der får vi lidt en discount-løsning. Vi tager et eksisterende produkt, vi prøver at tilrette det en lille smule, men det er jo et produkt, der ikke som udgangspunkt var udviklet til det her formål. Det var ikke som udgangspunkt udviklet til at gemme altså de her kronjuveler, som vi har snakket om før, dybt personfølsomme oplysninger, kopier af identitetsdokumenter. Nej, det var udviklet til at lave nogle andre opgaver, hvor man havde brug for at lave checklister i forskellige forstand. Det kunne være, at man skulle tjekke, om der havde været gjort korrekt rent på et hotelværelse eller lignende. Og man siger, det er to forskellige kalibre oplysninger, og det er også to forskellige kalibre af, hvad kan man sige, omstændigheder rundt omkring, hvad man skal sikre, både fysisk og digitalt, de her oplysninger.
Manden, der stod bag den her løsning, og ham, der ligesom skulle få det gennemført og få det fikset i en hulens fart, det var DSB's nyansatte CIO, Chief Information Officer, som det hedder nu til dag, så han hedder Martin Børjesson. Og ham talte Computer World med her i starten af januar. Her kan du høre, hvad han mente var vigtigst i forhold til DSB's IT-løsninger.
Og I har jo haft et meget konkret eksempel på, hvorfor det her Fast IT det er så vigtigt lige her for ganske nylig. Prøv at fortælle om det.
Det er jo et eksempel, som er meget, meget reelt. Måske ikke med den mest ideelle baggrund, men når der blev besluttet om, at vi skulle gøre transportøransvar og kontrollere ID udover Kastrup, så fik vi opgaven den 18. december, mellem en 10 dage, og få lavet en fantastisk god løsning, som har alle de krav, dog med minimum viable product udgangspunktet, til at understøtte det, der skulle ske så fra den 4. januar kl. 00.00. Og det er jeg er super stolt over, at vi kunne gøre. Men vi kunne gøre det, fordi at vi mere eller mindre smidt al vores governance og alt red tape og godkendelseforløb til siden. Og så sagde vi, at vi skal have et produkt. Vi tog de personer, der skal være for at gøre det, og satte dem sammen. Og de gjorde det så sammen. Og det er ufattelig godt gået. Og jeg er faktisk meget stolt over det.
Det her, det var altså DSB's CIO, Chief Information Officer, en superstolt Martin Børjesson, der blev interviewet af Computer World. Han er en stor fortaler for noget, der hedder Fast IT. Det er åbenbart et eller andet nyt markedsføringsbegreb. Jens Christian Munder er sikkerhedsekspert hos Freja. Man kunne måske spørge dig, du er inde i den her corporate verden. Hvad betyder det, det her Fast IT? Hvad er det for noget?
Jamen, altså, hvis man piller lidt af de her marketingsord af, så er det egentlig, handler det om at ændre sit tankesæt. Hvordan kan vi hurtigst muligt imødekomme nogle krav og udvikle nogle ting? Og det Fast IT er især drevet af ting som Internet of Things, altså alting er forbundet, det er drevet af forskellige cloud-tjenester, altså ting ligger centralt oppe i skyen et eller andet sted. Så det handler i høj grad om at sige, hvordan kan vi imødekomme nogle krav om at udvikle noget eller komme ud med et produkt på den hurtigst mulige måde, samtidig med at man indtænker de forskellige mekanismer, der måtte være af kontrol og sikkerhed og procedurer osv. Det er klart, at når tingene skal gå hurtigt, det var Christian som rigtig også inde på, i forhold til det her med procedurer og analysefaser osv., så er der nogle ting, som man ikke kan nå. Det giver selvfølgelig sig selv. Jeg er nødvendigvis ikke sådan den store modstander af termer som Fast IT, fordi hver ting til sin tid, vil jeg sige, det kan godt give mening at udvikle noget hurtigt. Det hele det afhænger simpelthen af, hvad det er, man skal gemme med data.
Den her app, og hvordan den så kom til at virke som sådan, det bliver meget hurtigt en meget, meget diskuteret ting, især på nogle af de her sociale medier, blandt andet på Twitter, hvor en række forskellige mennesker her, blandt nogle af jer, der sidder her om mig selv, og en række andre, begynder at diskutere de her ting. Og et af problemerne i den her diskussion, det var, at der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det egentlig var for noget software, der kom ud af det her, som vi lige har hørt belaget med det her Fast IT. Så kom der en bestemt mand på banen, ham har jeg snakket med, hør bare her. Vi har fat i Torben Andersen, som er mere end almindelig IT-interesseret. Du har været med i, hvad man kan sige, der var mandag aften, der startede et større hold IT-sikkerhedsfolk med at diskutere, hvad for noget software, der egentlig blev brugt til at registrere de her rejsende mellem Danmark og Sverige. Det var sådan ret teoretisk, men så gjorde du noget helt bestemt. Hvad var det, du gjorde?
Jo, altså jeg kunne jo se, at der var en del personer rundt omkring på de sociale medier, der gættede på, hvilket software de brugte. Og DSB, de lod ikke lige til at selv at ville ud med det, så jeg valgte at opsøge Securitas inde på hovedbanegården og lade som om, jeg skulle med den her togbus ud til lufthavnen og videre til Sverige for at få mit kørekort fotograferet. Og så under seancen, så optog jeg sådan en video af hele forløbet, hvor jeg især sørger for at pege mit kamera hen imod skærmen på den Samsung-telefon, ham Securitas-vagten, han står med for at finde ud af, hvad for noget software de har brugt, eller de bruger.
Det billede, du så får der, hvad kan man se på det? Altså, du siger, det er en Samsung-telefon, men hvad kan man ellers se?
Hvad kan man jo se på selve skærmen? Der er jo et lille hint om, hvad det er for noget software. Og så kan man se op i statusbaren på Android, hvad der kører og hvad der ikke kører af processer. Man kan se, at den kører for eksempel ikke nogen sikker VPN-server, og den kører heller ikke noget Bluetooth eller andet. Så det er ren opkobling fra det her software over til en server igennem 4G-netværket, og det er igennem TDC's netværk, kan man også se.
Hvad var det så for noget software? Du fik så mulighed for ligesom at kigge nærmere på og se, hvad det var for noget software. Hvad var det for noget software, de brugte til at registrere de her rejsende med?
Jamen, det er jo en applikation til både iPhone og Android, som er udviklet af et dansk firma, der hedder Mobile People, der har en hel del større offentlige kunder. Selve softwaren, den hedder MPCheck, og det er en videreudvikling af en anden applikation, Mobile People lige har lavet et samarbejde med Københavns Kommune. Og den anden applikation, den hedder MP Vogncheck. Og det er først og fremmest en applikation, der er beregnet til registrering af køretøjer og checklister til firmaer og offentlige instanser, der har brug for noget software til at holde styr på alle ender, når de er underlagt det, der hedder et transportøransvar. Så MP Vogncheck var altså den første applikation på markedet. Og så formoder jeg, at Mobile People, de nok har fået en forespørgsel fra det offentlige, om de kunne være behjælpelige med noget software til registrering af de her personfølsomme oplysninger på de rejsende til Sverige. Og så det har de valgt ved at tilføje en lille smule kode til den allerede færdige applikation MP Vogncheck, og bagefter ændre programmets navn til MP Check, så det nu også kan bruges en lidt bredere forstand til mere end at bare registrere køretøjer og checklister af materielle ting.
Og bare lige for at få det på plads, du siger, at det hedder NP Vogncheck oprindeligt. Hvad, det har man altså brugt til at holde styr på lastbiler, der passerer over grænser og sådan noget?
Ja, blandt andet. Jeg kan forestille mig store altså transport, hjemme DSV og sådan nogle, de muligvis bruger noget system eller det her.
Det man så har gjort, det er, som du siger, så har man så forsøgt at ligesom lave det om, så det kan bruges til at registrere nogle mennesker, der skal frem og tilbage, og til at fotografere deres ID-papir. Det er så blandt danskeres ID-papir, hvis de skal over til Sverige, man tager et billede af. Hvad er dit indtryk af det her software? Er det en sikker måde at gøre det her på?
Altså med udgangspunkt, så vil jeg personligt aldrig nogensinde sige, at der er noget, som er sikker software. Hvis det er lavet af mennesker, så kan det bryde sig af mennesker. Punktum. Og jeg er selv absolut ikke nogen ekspert ud i Java-programmering, Android-applikationer eller serveropsætning. Men med de få kundskaber, jeg har, og hvad jeg har kunnet stå på andre sådan lidt mere IT-sikkerhedskendige personer, så er det her en rigtig, rigtig dårlig løsning, som overhovedet ikke har været gennemtænkt. Det skulle gå meget stærkt. Ja, og der er utrolig mange aspekter i at lave sådan en applikation her, når den skal benyttes til at indsamle og opbevare altså så personfølsomme oplysninger som folks kørekort og pas. Og det har de slet ikke tænkt over i udviklingen af det her.
Det skulle gå hurtigt.
Det skulle gå hurtigt, meget hurtigt. Så og sådan lidt af strafferetslige årsager, så har jeg ikke kunnet gå helt i dybden med sikkerheden. Det kan sikkert godt give lidt ballade i baglandet, og de danske domstole, de har det med at være ret venlige over for politianklager, uanset hvor dårlig en sag de står med. Men jeg kan i hvert fald afsløre, at der ikke er nogen SSL-kryptering på, når man logger ind til applikationen, og om der så heller ikke er kryptering på, når applikationen den overfører data til serveren, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg har da et godt bud på det.
Når du siger, der ikke er nogen SSL-kryptering på, bare lige for de mennesker, der ikke aner, hvad du snakker om, kan du ikke prøve at beskrive, hvad går det ud på?
Det er jo det, som giver det her certifikat, som sørger for, at dataen bliver krypteret, når det forlader enheden, og først bliver åbnet igen, når det kommer over på selve serveren. Det lader altså til, at det nok er ukrypteret data, den her applikation sender.
Og bare for at sige det igen meget simpelt, så kan man sige, at det, der sker, det er, at man simpelthen sender et billede fuldstændig igennem luften, hvor det dybest set kan samles op af nogle helt tilfældige mennesker. Det er ikke forvansket eller krypteret på nogen måde, så de får den fuldstændig ren form, hvis de sidder.
Så har du 50.000 kroner og har tid og lyst, så kan du stille dig ind ved siden af hovedbanegården med sådan en falsk mobilmast. Man skal selvfølgelig lige have de rigtige kontakter, men så kan du egentlig på den måde gå ind og så får routet al trafikken fra den her telefon, de står med, ind igennem dit netværk, så de stadigvæk tror, at det faktisk kører igennem CDC's netværk, og på den måde, så kan du så opsnappe al trafikken. Og det var en angrebsvektor. Man kan sige, at på selve serversiden, der er sikkerheden også temmelig dårlig. Man har i hvert fald nemt kunne scanne sig frem til, hvad for nogle versioner af de forskellige protokoller, de bruger på serveren. Og så at lave en angrebsvektor, hvor man nok relativt hurtigt kan få hul igennem til hele databasen, det tror jeg ikke vil være så besværligt.
Du var jo så derinde, kan man sige, bare lige for at lave en prøve. Noget, du har fået taget et billede af dit kørekort?
Ja, jeg optog det på video, og de to billeder med kørekort, hvor jeg så står og filmer ham sådan nærmest over skulderen, hvor han sådan lige spørger hans kollega, må ham her godt det, hvor jeg så synes, at jeg kan godt svare ham, selvfølgelig må jeg det, fordi det er mine data, der tager billeder af og skal opbevare, så jeg vil gerne vide, hvad det er for noget software, jeg bruger, og gå hjem og tjekke det.
Og det er du så, din slutkonklusion på det må så være at sige, at det er du i virkeligheden ikke helt tryg ved, at de kørekort nu ligger derinde og roder rundt.
Jeg vil sige, at personligt så er jeg sådan lidt græskatolsk. Mit personnummer, det har jeg også selv skrevet op til flere gange på nettet rundt omkring, og jeg har selv taget billeder af mit navn med det, jeg har lagt ud offentligt også. Jeg mener jo ikke, at det er min skyld, at staten de giver mig nogle numre eller andet, som jeg skal bruge til at logge ind steder med, som folk de kan misbruge. Så der er jeg sådan lidt transparent selv, men jeg kan godt forstå, hvis andre mennesker har nogle store problemer med, at de her oplysninger, de måske ikke bliver opbevaret helt efter bogen.
Du skal rigtig mange tak, Torben Andersen.
Selv tak.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things and that.
Det var altså Torben Andersen, manden, der havde taget en video af appen MP Vogncheck, nu altså bare MP Check, som altså har lavet det her firma, der hedder Mobile People. Efter det var sket, så hævede niveauet på diskussionen omkring den her app så ret gevaldigt, fordi der kom nogle flere detaljer med. Den her app blev senere hacket af en eller anden. I hvert fald var der del af den, der lå og flød rundt, og der var en masse forskellige. Der var nogen, der fandt ud af, hvem udvikleren bag det her app var på det her tidspunkt. Han slettede, og man fandt ud af, hvor han lå på Twitter, og hans Twitter-konto blev senere slettet. Men han havde faktisk noget at skrive en lille smule om det, og vi lader være med at nævne hans navn, fordi egentlig har han jo ikke gjort noget forkert. Han har bare skrevet på et tidspunkt på Twitter faktisk allerede den 18. december. Kender du det, når man laver et system til tjek af køretøjer, og pludselig bliver det brugt til registrering af flygtninge? Det har han faktisk skrevet, og der var faktisk også nogle forsøg på noget dialog med ham. Du fulgte også, jeg ved ikke, om du prøvede noget at skrive til manden den der sammenhæng, men der kom ikke rigtig nogen svar ud af det. Hvordan har du, altså han er vel sådan set ret uskyldig i alt det her?
Ja, det må man da sige. Altså, jeg tror da også bare, at Mobile People har fået en opmærksomhed, som har været ret uønsket. Altså, man har ikke hørt den udtalt så særlig meget i medierne omkring de her ting, og jeg tror bare, de laver sådan en klassisk pressehåndteringsstrategi, der hedder flyverskjul, fordi altså, de kan bare henholde sig til en standardudtalelse. Og så er det jo ikke særlig smart, hvis man kan komme bagvejen rundt og snakke med deres udviklere omkring, hvordan applikationen er blevet udviklet. Så altså, han er sikkert en god fyr med gode intentioner omkring at have udviklet noget til de her lastbilstjek, eller hvad det nu var. Men man kan så sige den anden ende, det er jo igen også, det er jo ikke hans ansvar, at det skulle udvikles til den her slags oplysninger. Så det må man jo heller ikke holde imod om.
Jeg vil faktisk også, jeg vil næsten også gå så langt, at det er jo også noget af det dialog, jeg har haft både offentligt og i lidt mere lukket for, det er, at jeg tror også, det er vigtigt at pointere, at i hvert fald for min holdningsside, så har jeg egentlig ikke noget at skyde i skoene på Mobile People. De har udviklet en løsning, de har tilbudt den til en tjeneste, og så der er nogen, der har vurderet, at den løsning var god nok, og så købt den. Og det står alle frit for at gøre, kan man sige. Så selvfølgelig også pas på ikke at hænge nogen ud, kan man sige, som egentlig bare har tænkt, at det her kan vi godt løfte, og så har man så tilbudt det. Det kræver jo, at der er nogen på den anden side, der ligesom har sagt, at den her løsning er god nok til, at den kan løfte den her opgave, og der falder vi måske tilbage til det her fantastiske ord Fast IT.
Og det er så, man kan sige, det er DSB, der har bedt om at få den her lavet. Du har set, hvad deres advokatfirma ligesom har skrevet frem og tilbage. De har også undersøgt den her løsning, før de skulle i gang.
Jamen altså, jeg søgte aktindsigt hos DSB, og fik en kopi af det her såkaldte Bækkebro-notat, som er et juridisk responsum fra deres advokat, som ligesom, man kan sige, det er sådan en eller anden måde at have noget paper trail på, at det er godt nok, hvad de gør. Og så har de ligesom sendt en kopi til Datatilsynet for at orientere dem, at det er den her måde, de har tænkt sig at håndtere sagen på. Og det udlægger sådan set både, hvad kan man sige, de krav, der er for de svenske myndigheder, og særligt også en udlægning af reglerne fra de svenske politimyndigheder, som en mere sådan vejledning til transportørerne om, hvad det er, de skal gennem. Og der i det der fremgår det, at de stiller krav til, at man skal tjekke dokumenterne, når man rejser over grænsen, men man også skal på en eller anden måde sikre sig, at man har oplysninger omkring en eller anden form for serienummer eller lignende på det dokument, man havde tjekket. Fordi man kan komme ud af den situation, at DSB har tjekket personen, men DSB er jo ikke skyldig i, hvis den her person undervejs på vej over Øresundsbroen skyller det ud i toilettet, det her dokument. Så derfor så skal de også ligesom kunne sige, om det var det her dokument, vi tjekkede det op imod. Og der har DSB så lavet den, man kan sige, simpleste løsning, det er at tage nogle billeder af det her. Det skulle ligesom, igen, Fast IT udvikles hurtigt. Man kunne have gjort det på andre måder. Man kunne papir og blyant skrive det ned på nogle lister, eller på anden måde have registreret de her ting. Det, der er lidt betænkeligt ved det, det er, at man tager simpelthen dokument, altså et hvad kan man sige, et billede af hele dokumentet, hvilket vil sige, det har også andre anvendelsesmuligheder, ud over bare at kunne dokumentere det her serienummer. Som sagt, står der en masse oplysninger på, men der er også mulighed for, at man kan anvende altså selve dokumentet, som viser, at man er i besiddelse af dokumentet.
Altså, der står faktisk, at svensk regeringskrav, de skulle have, det var det her fotografi, det skulle kunne give oplysninger om fuldstændig navn, personnummer eller fødselsstatus, serienummer, indehaverens underskrift, oplysning om billed-ID's gyldighedstid og oplysning om den udstedende myndighed. Jens Christian Monrad, hvor følsom er sådan nogle data der?
Men det er super følsomt. Altså, jeg vil sige, at, og det har jeg også sagt på sociale medier, at det her, det er, altså, man kan gå så langt og sige, at det her, det er det mest værdifulde, vi som individer har. Og når man vælger en løsning, hvor man skal gemme det her centralt sted, jamen så vurderer jeg, at så er det et nationalt anliggende lige pludselig. Så er det ikke et spørgsmål, om nogen vurderer, om sikkerheden er god nok, så skal myndighederne involveres. Der har vi de foranstaltninger, vi nu har. Vi har de processer, vi nu har. Der håber jeg jo selvfølgelig, at de er blevet involveret og har været med til at evaluere processen. Problemet i det for mit vedkommende, og jeg er ikke super teknisk kyndig, kan sidde og lave reverse engineering osv., men ud fra de svar, man har kunne få på de spørgsmål, man har stillet, nu har Christian Panton og mig selv ligesom været lidt succesfulde i at få nogle yderligere svar for DSB, jamen så har det været meget begrænset, hvad man ligesom har startet med at fortælle, og man kunne have kommet meget langt fra DSB's side, hvis man havde fortalt lidt om, vi har taget nogle tiltag, vi har gjort noget ekstra for sikkerheden osv. De spørgsmål, som jeg sidder tilbage med, er egentlig omkring, om forudsætningerne er i orden for at beskytte det her data, når de ikke ligger ude hos DSB, men ligger hos tredjepart. Har man så gjort nogle ekstra tiltag, både i form af fysisk sikkerhed, men også i form af ekstra sikkerhed og bemanding osv.? Fordi man må formode, at bemandingen hos en mindre udviklingsfirma er mindre, end det er i en stor organisation. Så der håber jeg selvfølgelig, at der er blevet tilført nogle ressourcer, der kan hjælpe med monitorering og bemanding og sikkerhedsgodkendelse af personale osv. For det her, det er et nationalt anliggende, når det data, vi gemmer, er så sensitivt, som det er.
Det er så samtidig den nationale anlæggende, som er blevet privatiseret, kan man sige, fordi det er jo Securitas, som står for det. Jakob,
jeg vil også bare sige, at jeg synes, at det er meget betænkeligt, at CIO'en for DSB går ud og kører hårdt på med, at det er fast IT, og de har cut the red tape osv., hvor jeg som sikkerhedsekspert nok vil ønske mig, at han var gået mere i dybden med, hvad de har gjort af tiltag for at passe på de her meget personfølsomme oplysninger.
Vi har faktisk også ringet til en ekspert i håndtering af følsomme data. Han arbejder i øjeblikket med sådan noget sygehussky, sådan noget håndtering af sundhedsdata, som er noget, som også er ekstremt følsomt. Vi ringer og spurgt ham, hvordan det her, efter hans mening, er blevet håndteret. Vi har fat i Henrik Kramshøj, som er direktør i Centurik og Internetsamurai. Det er det, der står på hans visitkort. Du har været en af dem, der ligesom har fulgt med i den her debat omkring den her DSB-app, som man nu skal bruge til at registrere rejsende mellem Danmark og Sverige. Og du har fulgt det meget intenst her lige siden starten. Hvad var det første, du ligesom tænkte over, da de begyndte at sige, at nu skal vi bruge sådan en til at registrere de her rejsende?
Jamen, jeg tænkte, at det må vi da finde ud af, hvordan de opbevarer det. De var meget sparsomme med oplysninger til at starte med. Så vi spurgte jo selv ind til det. Der var nogen, der var flinke at tage ud i lufthavnen og kigge på telefonerne, prøvede at finde ud af, hvad for en app det var. Og det fandt vi så ud af ret hurtigt, og det blev crowdsourcet mellem nogle gode folk på Twitter. Så nu ved vi meget mere.
Hvad er dit indtryk af det nu? Det, ud fra det, vi ved nu, hvad er så dit indtryk af det her, den her løsning? Er det en god løsning til at løse det her problem med?
Det er ikke en god løsning. Selve opgaven har været præget af, at de skulle implementere det på, var det 10 dage, tror jeg. Og de har valgt en eksisterende applikation, der er blevet modificeret, som ikke er udviklet til formålet at opsamle og bevare personfølsomme data. Det er blevet lagt i drift et sted, som er lidt unormalt. Det er ikke lagt i datacenter, men er lagt hos et firma i Herlev. Det ligger uden for DSB's kontrol, men de siger, at der kun er én mand, der kan tilgå data, hvilket lyder underligt, når nu vi ved, at der er nogen, der skal administrere udstyret, der er nogen, der skal lave backup af udstyr. Så alt i alt så er det en løsning, der er blevet hastet igennem, som jeg ikke er tryg ved.
Hvad det helt konkrete problem med den her app, det er angiveligt noget med, at når man skal logge ind på den her app, så sker der noget, som ikke er særlig hensigtsmæssigt. Kan du prøve at forklare, hvad det er?
Jo, men altså, vi har kigget lidt på appen, og der er mange småting i appen, man kan pointere. Og så er der en ret alvorlig fejl ved appen, at login foregår i klart tekst over det, der hedder HTTP. Det vil sige, at man sender brugernavn og password, altså koden, hen over netværksforbindelsen, uden at have krypteret. Og det er et kæmpe problem, hvis man bruger åbne trådløse netværk, hvis man bruger trådløse netværk alle mulige steder, at man potentielt vil kunne aflytte login-oplysningerne fra den her app.
Det vil sige, at når folk de nu er på vej frem og tilbage mellem Sverige og sådan noget, hvad kan der ske ved det her, ved at der ligger nogle data, der bliver taget nogle billeder, nogle ID-kort og nogle pas. Er det virkelig så stort et problem, at der måske er nogen, der kan komme til at kigge lidt på dem?
Jamen det, der kan ske basalt set, det er jo, at informationer om de borgere og de rejsende, der har været, bliver opbevaret i 30 dage. Så hvis en hacker får adgang til det, jamen så har man alle rejsendes ID over en måned. Og jeg tør ikke sige, hvor mange pendlere det er, jeg tør ikke sige, hvor mange almindelige rejsende det er, men det er altså pasoplysninger for en masse mennesker. Og når man har et billede af et pas, alt efter hvor godt billedet er, jamen så ved vi jo, at man i udlandet ofte bruger det til at oprette bankkonti, man bruger det ofte til at oprette firmaer. Man kan altså begynde at lave identitetstyveri med et billede, som har en rigtig høj værdi. Og det er et problem, fordi identitetstyveri generelt er det at blive et kæmpe problem i Europa og også særligt i Danmark.
Der har været her de sidste par dage, der har været sådan flere forskellige. Der er nogen, der har forsøgt at hacke den her app, eller i hvert fald været inde i det her system på forskellige vis. Der er blandt andet nogen, det viser sig så, at det var en testserver, man havde fået fat i, og man havde været inde for at kigge i. Er det et problem, at man kan få adgang til en testserver?
Jeg synes, det er et problem, at man kan få adgang til en testserver. Man kan også sige, at det er lidt et problem, at man har adgang til appen så åbent. Man kunne downloade den direkte fra App Store. Og selvom de så siger, DSB og Mobile People, der har udviklet den, at det er en anden sikret app, det er altså en lidt anden app, de bruger i praksis, jamen ved at få adgang til appen, ved at få adgang til databasen, så har vi hele den præcise struktur for, hvordan det her fungerer. Det betyder, at man kan tilrettelægge sin angreb, så når man en dag måske fandt et hul til den her database, så ved man, hvordan strukturen er, hvad man skal forespørge på for at hive data ud. Og det kan altså være et problem at give så mange oplysninger ud til potentielle hackere.
Hvad kan vi lære den her sag? Altså, er der noget, vi kan gøre bedre i fremtiden? Altså, det bliver nok ikke sidste gang, der skulle udvikles en eller anden app til det offentlige eller til et firma, som har brug for at opbevare følsomme oplysninger. Hvad har vi fået ud af det her?
Vi har fået utrolig meget ud af den, og det er en utrolig vigtig sag, også for IT-sikkerheden i Danmark generelt. Fordi vi har været så hurtige til at få afkodet både nogle af de tekniske ting, men også få afkodet nogle af de postulater, der er kommet frem fra DSB, jamen så har vi fået sådan en meget komprimeret udgave af et persondataprojekt, som er gået i skoven, som er gået helt galt. Og jeg er sikker på, at både DSB og Mobile People gør meget for at opdatere det her, og de har formentlig nogle tiltag, der ikke er blevet sat i værk. Det, de burde have gjort lige præcis i den konkrete sag, det var måske at sige, vi kan ikke opbevare det sikkert med på så kort tid. Kan vi ikke lave en app, der kan opbevare det sikkert? Så de skulle simpelthen have afvist at gøre det fra den dag nummer et. Gjort det på en anden måde de første par dage, indtil det var sikkert. Men generelt hos kommuner og andre, der opbevarer alle vores personfølsomme data, der må man lære af den her sag, at man simpelthen skal fokusere mere på sikkerhed. Og måske også kigge lidt ud over egen næsetip. DSB har været fokuseret meget på den bøde, de kunne få. Men for os som borgere, der bliver offer for identitetstyveri, der er det jo en helt anden sag, at det er vores personfølsomme data, der bliver overdraget til nogle andre. Så man ligesom som leverandør af systemer, som indkøber af de systemer, skal man altså fokusere på mere end sin egen brugssituation. Man skal fokusere mere bredt på IT-sikkerheden.
Mange tak til internetsamurai Henrik Kramsrup. 8-10 seconds. 9.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen. 8. Welcome to Fight Club.
7.
First rule of Fight Club is...
Det her, det var altså Henrik Kramshøj, Network Security Engineer hos det, der hedder Patientsky Danmark. Han arbejder blandt for Region Hovedstaden og ekspert i computernetværkssikkered hos Security APS. Han har faktisk selv lært en hel del af at kigge på DSB's håndtering af den her app, noget han siger, han vil tage med i sit arbejde med følsomme data i Patientsky Danmark fremover. Der bliver sagt i det her forbindelse, at da DSB endelig går ud så snakker så omkring den her app, så går du og siger, at vi sletter alle billederne fra vores grænsekontrol i smartphonene, og vi gemmer kun på sikre server. Det er det, DSB har sagt rigtig mange gange med de her sikre server. De her server, som DSB bruger, vil du betegne dem som sikre, Christian Fanson?
Det er meget svært at vurdere. Altså, vi har en fornemmelse af, hvordan appen virker, fordi det er noget, der er ude i et økosystem, det vil sige ude på nogle smartphones og sådan noget, som vi har en idé om, hvordan vi kan analysere, uden at have gravet sig ned i serveren, hvordan den virker. Hvordan appen virker, ikke? Så kan vi ligesom danne os en idé om, hvor sikker den er ud fra nogle parametre. Men jeg synes, det er meget, meget, meget mere svært at regne ud, hvordan kommer den her server til at fungere. Vi har en god fornemmelse af, at inden i den her transportkryptering, som man kalder det, altså det vil sige fra billedet ligesom forlader mobiltelefonen til den rammer serveren, der foregår der en vis kryptering, men lige snart det rammer serveren, så er det sådan set ikke krypteret længere. Hvad foregår der herefter? Jamen, det er en sort kasse. Vi har ikke nogen idé om, hvad der foregår. DSB har ikke været særlig meget forekommende med at sige, hvordan bliver data opbevaret osv.
De siger, den er sikker.
De siger, den er sikker, ikke? Og så kan man så sige, at man kan lave forskellige former for hardening af sit system og sikre imod, at der kommer til at ske nogle ting. Men det er utroligt svært at vurdere, altså, når vi ikke har været derinde. Der var en testserver, som blev kompromitteret på grund af nogle dårlige login og passwords.
Det var noget med et password, der havde noget med DSB. Og ja, en brugerkonto af DSB og nogle login stedet test og sådan noget.
Altså, og den hvad kan man sige, testserver har så måske givet en idé om, hvordan tingene er organiseret på serveren, men det er ikke nødvendigvis nøjagtigt den måde, de kører det på i dag, og det er ikke nødvendigvis den måde, at det bliver håndteret på fra det tidspunkt, der er kommet. Hvad kan man sige sådan generelt om det her? Jamen, jeg tror faktisk, at Mobile People har fået en opgave, der hedder, at de lige pludselig skulle til at sikre deres system til en højere grad, altså minimere eksponering ud mod internettet. Det tror jeg i hvert fald, der var nogen, der oplevede, at de minimerede, hvad kan man sige, angrebsfladen enormt meget i løbet af mandagen, hvor at folk begyndte på at kigge på de her ting. En ting, der måske skulle have gjort før de lancerede, men det er helt klart en lektion, de har lært, det er at få minimeret den angrebsflade, der er. Altså, hvor mange åbne services har de mod nettet, og også selve den her applikation, der modtager billederne fra telefonerne, jamen, hvordan responderer den i forhold til fejl, og fortæller den noget omkring, hvordan det internt er konfigureret system.
Nu skal vi også til, at vi skal snart lukke den her af, men jeg spekulerer bare på at sige, nu befinder Danmark, det er jo ikke nogen hemmelighed, vi befinder os midt i en rasende digitalisering her i landet. Hvad kan vi lære af sådan en sag som den her, den her samling?
Jamen altså det vi jo kan lære, som og også for at gentage Christians gode betragtning, det er jo altså det her, det der er nødvendigvis ikke noget vejen med at digitalisere, men det her, det handler om, at man sætter sig ned og laver nogle procedurer og får dokumenteret dem til at starte med, at sige, hvad er risikoen med det data, vi nu lægger ud på nettet, hvem kunne være interesseret i at få fat i det, og hvordan beskytter vi det data bedst muligt, har vi forudsætningerne for at beskytte det her data bedst muligt. Det er ligesom grundreglen, uanset hvad det er for noget data, vi lægger ud. Jo større, jo mere sensitiv dataen er, jo mere analysearbejde, jo mere dokumentation og procedurer skal der ligesom til. Og det er klart, hvis man vælger at springe de over, jamen så har man heller ikke forudsætningerne for at kunne imødekomme en eller anden form for trussel til at starte med, så bliver det noget reaktivt, man gør efterfølgende, når eller hvis man er blevet kompromitteret. Og det har vi ikke råd til, når det handler om personfølsomme data, fordi det skal vi bare miste en gang, og så er vi ude i et potentielt langvarigt misbrug.
Et andet sted, hvor der digitaliseres ret vildt, det er her, hvor vi sidder i Københavns Kommune. Nu skal parkering også være digitalt. Det er slut med det, der hedder P-billetter. Det siger kommunen i hvert fald. I stedet så skal nummerpladen tastes ind, og så kan P-vagterne på deres små skærme se, om et kørekort har betalt. Det er kort sagt endnu en registrering af kørende borgere. Også siger, desværre siger jeg, at os motorcyklister, der nu skal til at betale for at parkere, fordi der er ikke længere den undskyldning, der var før i tiden med, at vi siger, at vi har ikke noget, den kan ikke sidde på, vi kan ikke sætte nogle p-bøder på en motorcykel. Det, nu kan man godt give os en bøde alligevel, fordi vi bare registreres på nummer, så nu skal vi også til at betale. Vi skal dele bås med bilisterne, det skal nok blive sjovt. Men sådan en registrering på nummerpladeniveau, den kan godt give en række problemer. Men hvad vil din første reaktion være på det, Christian Panton?
Ja, det er igen, begynder vi på at centralisere alle de her nummerplader, som har været forskellige tidspunkter, og så har vi en eller anden database med registreringer omkring køb af billetter mod kreditkort for eksempel eller lignende. Og en anden ting, det er jo så også, når vi så skal til at tjekke det her, altså jeg kunne da sagtens forestille mig, at p-vagterne bliver erstattet nu af en bil, der kører rundt med nogle ANPG-lignende, altså noget automatisk nummerpladegenkendelse kameraer, og så tjekker man det her helt automatisk.
Det er nogle rigtig gode gæt, det her, fordi vi ringede faktisk til centerchef for parkering, Jes Øksnerberg, så for at høre, om de havde tænkt over alle de her ting. Og jo, det havde de faktisk til en vis grad. Vi startede med at spørge ham, hvorfor vi overhovedet skal have digital parkering i København.
Jamen, det skal vi have, fordi at med den digitale parkering, så bliver det lettere for borgere og bilister at bruge parkeringen. Vi får samtidig adgang til noget data, så vi har lettere ved at lave trafikplanlægning. Og det giver os med nogle muligheder for at få noget viden om, hvad der foregår ude i samfundet på en endnu bedre måde, end det vi har i dag.
Er det begyndt?
Nej, altså det er ikke helt begyndt endnu. Man kan sige, at der er sådan flere delprojekter i denne her digitaliseringsfase. Det helt store udrulning, hvor at vi sådan for alvor går i luften, bliver omkring den 1.4. Det er der, hvor at vi vil begynde at scanne nummerpladerne. Og det er der, hvor at borgerne vil have den helt store oplevelse af, at der er nogle nye tider.
Er der tale om en app-løsning?
Nej, altså man kan sige, at det vi har gjort hos os, det er, at de parkeringsautomater, som vi har ude i bybilledet i dag, som man kunne betjene sig selv ved, og som kunne spytte en papirblæt ud. De automater bliver bygget om, så de har en fingertouch-skærm, og når man går hen til den her fingertouch-skærm, jamen, så kan man indtaste sit registreringsnummer, og man kan købe den parkeringstid, man gerne vil have. Der kommer så ikke nogen papirblæt ud. Man skal sådan set bare gå videre i biografen eller på restaurant, eller hvad det er, man skal. Og man skal ikke tilbage til bilen. Så bliver man så registreret i en database, hvis man for eksempel har købt 2 timers parkering. Jamen, så er man så registreret i den her database i de 2 timer, hvor efter ens registreringsnummer efter 2 timer bliver smidt ud, kan man så sige. Så det er ikke i den forstand en app-teknologi. Hvad angår apps, så er det sådan, at der er nogle forskellige private firmaer, som tilbyder apps, man kan downloade på sin smartphone, og så kan man simpelthen betale for sin parkering via de apps, som de her private virksomheder de udbyder. Og i øjeblikket har vi 3 samarbejdspartnere, som udbyder de her apps. Vi regner og forventer med at få nogle flere virksomheder på banen, så at der kommer flere udbud til borgerne, og de kan downloade forskellige apps med forskellige services.
Bliver de her parkeringer, de er registreret på nummerplader, men bliver det koblet med NemID eller nogen anden personinformation?
Nej, det gør det faktisk ikke, og det er faktisk noget, vi har været rigtig meget omhyggelige med. Den form for teknologi, som vi indfører, er faktisk meget restriktiv i forhold til, hvad man kender fra andre europæiske lande. Vi laver et system, hvor det er ren nummerplade og bogstavsgenkendelse. Og det vil sige, at når vi scanner de her nummerplader, så holder vi os kun for øje, hvad det er for en nummerplade, hvad det er for en talkombination, som der er blevet talt for. Om det er en Volvo, eller om det er en Mercedes, eller om det er en Opel, der har holdt der. Og hvem ejeren er af den pågældende bil, det aner vi simpelthen ikke. Vi ved bare, at der har været nogen. Vi ved ikke hvem, vi ved bare, at der har været nogen. Og det faktum, at der har været nogen, det er lige præcis det, vi kan bruge til at beregne vores belægningsprocenter. Det er lige præcis det, vi kan bruge til at finde ud af, hvad er parkeringspresset rundt omkring i byen. Så det er vigtigt for os at få at vide, om der har været nogen, men om det igen, om det var hr. Petersen eller hr. Knudsen, der var der, eller om han kørte i en Opel eller en Volvo. Det er vi sådan set ligeglade med, så der er ikke nogen personhenførbare data knyttet an til den her nummerpladegenkendelse.
Hvor længe bliver de her registreringer gemt?
Jamen, man kan sige, at nu er de jo... de her registreringer bliver... Altså, dybest set bliver registreringerne gemt for altid. Fordi at når vi laver byplanlægning, så vil vi jo gerne i tiden frem vide, hvordan parkeringspresset på eksempelvis Klassensgade ser ud hen over en 10-års periode. Men det er jo ikke data, der knytter sig an til en person. Det er jo bare et data, der knytter sig an til, at der har været nogen. Men hvem aner vi ikke? Alt er jo fuldstændig i den forstand analyseret. Vi har ikke den data. Det man kan sige, det er, at hvis folk får en afgift, og vi dermed har et økonomisk mellemværende med nogen, altså en, der skal betale for sin afgift, så vil det være ligesom det også er i dag, at når vedkommende har betalt sin afgift, så gemmer vi vedkommendes personlige data i 3 år, hvorefter at vi ikke gemmer det mere. Og det er fordi lige præcis de 3 år, jamen det er jo de 3 år, hvor at borgeren, der eksempelvis har fået en afgift, jo kan klage. Og derfor så skal vi selvfølgelig have noget viden om, hvad der sker. Så der gemmer vi data i 3 år. Men data i anonymiseret form, og det her med, hvor bilerne har været, og hvor mange biler, der har været, det gemmer vi sådan set for altid. Og det, der så også er øvelsen, det er jo, at den data, vi så genererer, den kan vi jo frigive, og den agter vi at frigive i annonceret form til alle, der har lyst til at bruge den. Og det vil sige, at hvis der kommer nogle unge mennesker fra DTU, nogle studerende, som gerne vil lave nogle projekter omkring trafikafvikling, eksempelvis i Københavns Kommune, jamen så kan de få den data, de har lyst til, sådan så at vi kan få det her data i brug, så vi kan skabe noget værdi for borgere og bilister og få lavet nogle gode løsninger.
Hvad med politiet for eksempel? Kan de få besked, når hvis en bestemt bil holder et bestemt sted, som har interesse for dem?
Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke mulighed for. Altså det er fuldstændig analyseret data, så det vil vi ikke kunne. Nej.
Det var altså Oliver Berntsen, der havde talt med centerchef for parkering, Jes Øksneberg. Jens Høgtenberg siger videre, at politiet de sender sådan en liste hver måned med stjålne nummerplader, og den liste den sætter vi manuelt ind i vores system, så hvis en stjålet nummerplade bliver scannet på gaden, så kontakter vi politiet. Hvis politiet siger, at vi gerne vil vide, om bil X for eksempel holdt parkeret i Klassensgade i uge 4, så kan vi ikke hjælpe dem, fordi de data er simpelthen blevet slettet. Han siger også, at de ikke registrerer kortoplysninger, vi kan bruge til at identificere indehaverne, gennem transaktionsnummer, som bankerne kan bruge til at identificere sig med, at identificere betalingskortet, som så er det ikke anderledes, end det generelt er i dag. Hvad siger vores eksperter i dag? Har man gjort noget rigtigt her? Er det her måske en god løsning?
Altså man kan sige, de har startet med i hvert fald ikke at overregistrere. Det er en positiv ting. Det er sådan en tendens, vi har til at gøre her i Danmark rigtig meget. Så snart vi kan få fat i noget data, har vi en tendens til at putte det ned i en database, fordi det er åbenbart det, vi rigtig godt kan lide. Så kan vi lave alle mulige analyser af det. Nu siger de, nu ligger de kun på nummerpladerne. Og så afhængig af, hvordan man har tænkt sig at anonymisere eller pseudonymisere de her ting, så kan jeg godt gå hen og blive lidt bekymret, fordi hvis vi kigger på, hvor mange nummerplader der findes i Danmark, så er det altså begrænset antal. Det er relativt nemt at køre alle de her nummerplader igennem en eller anden form for algoritme, der kan generere et nyt tal, som man identificerer de enkelte biler med. Især hvis det er, at man er interesseret i at finde ud af, om den samme bil har været holdt flere steder. Og man kan så også sige, at hvis det er, at man har en bil, der holder ud for en speciel adresse igen og igen og igen, har man jo også en formodning om cirka, hvor den person, der ejer bilen, befinder sig meget. Så der er nogle oplysninger i det her. Det kan være svært, potentielt svært, at anonymisere dataen, hvis det er, at man er interesseret i at kunne genfinde den samme bil igen og igen. Selvfølgelig, hvis vi bare fuldstændig smider de her registreringsnumre ud, og mere taler om generelt parkeringspres på parkeringspladser, jamen, så er vi nok uden noget bedre situation.
Jeg tænker bare på livet, Jacob Wolfegel. Du havde faktisk også lige bemærket, hvor du var også lige i starten, der havde du en meget bombastisk udtalelse omkring det her.
Nå ja, nej, det var måske lige... Men jeg synes, det lugter af politistat også, som Christian siger, at det er simpelthen for nemt at finde frem til de her individuelle... Ligegyldigt, hvordan man så anonymiserer de her data, så er datasættet simpelthen for lille til, at man kan få ordentligt anonymiseret data ud af det. Og ja, det er rigtig nemt med algoritmer at finde frem til folk, eller finde frem til en bil. Det er nemt at finde mønstre i noget, som folk vil mene var fuldstændig tilfældigt. Ja.
Men vi skal også videre med dig faktisk, fordi vi skal til den del af programmet, der handler om kaos. Kaos ja. Communication-kongressen i Hamburg, den finder sted hvert år mellem jul og nytår. Du var dernede. Hvorfor er det en væsentlig kongres at deltage i? Kongresset lyder for mig som sådan noget, det er sådan noget kedeligt noget med folk i jakkesæt og sådan noget.
Ja, der var ikke så mange folk i jakkesæt eller noget. Det var vist mest hætte, tror jeg, og sorte bukser. Men det er en interessant kongres, fordi igen, det er alle de klogeste og bedste hoveder, der kommer der og holder foredrag om cutting-edge-teknologi og cutting-edge-idéer om, hvordan vi skal bruge teknologien, hvordan vi skal passe på teknologien osv. Så det er simpelthen så interessant at være der. Plus at, ja, det er jo en lille gruppe, en meget lille gruppe, sådan computernørderne, så det er meget sjovt, at man kan gå rundt der i Hamburg blandt sine rockstjerner. Så man kan gå der og hilse på udviklerne af Thor, for eksempel, eller... Man kunne sidde og tale med udviklerne af Text Secure Signal, som det jo hedder i dag. Og sådan.
Det er den her krypteringsapp, som man kan downloade til sin telefon.
Ja, præcis.
Som betyder, at man kan sende sikre sms'er.
Ja, ja. Og der var cirka 10.000 deltagere, mener jeg, i år. Så det er en stor kongres, altså.
Der er 10.000 sortklædte nørder i verden, simpelthen. I hvert fald i Europa.
Ja, og mange af dem taler tysk, så der er endnu flere, tror jeg. Det er den største konference i Europa. Hacker-konference.
Vi tager et lille indslag fra selve kongressen. Det kommer her, det er med lægen Tariq Lubani, som arbejder i Gazastriben.
Our next speaker is Tariq Lubani. He's an emergency physician working in the Gaza Strip and in Canada, and he's developing medical hardware devices. And he's going to tell us about the Palestinian use of free hardware and software. So enjoy and give a warm welcome to Tariq.
Well, just before I got on my plane here, I was at work as a doctor. When I went to my shift, I did not go there so that I would allow the natural order to take its course. I did not wake up today so that the natural order would take its course. Fuck the natural order and fuck the wolves who are behind it. I don't want it. The people in Palestine don't want it. My patients don't want it. None of us want it. So why do we accept it? If we look at the world around us, what we're seeing then is this thing that we want to just throw off, that natural order. But the terms of our insurgency have to be careful. You can't, as the caribou, look at the wolf and say, well, I don't really care, you know, fuck you and fuck your natural order, and I'm not participating. You have to be careful, because they're potent, they're dangerous. In this particular case, the main danger to us in the third world and developing nations is treaties. These laws are applied on us by treaty, and you can't just opt out. The Palestinian economic system is shut down by fiat. Medication can't arrive by fiat. All of these things happen because we are too weak. And so how do you respond? What is the tool of resistance? We alluded to it earlier. My father even told it to me as a child. Knowledge and the commons. That is where a better future comes from. And that is where our examples live. So let's think about the free software movements. Let's look at some examples. Some of you are German. Munich is one such example. Munich has shifted almost all of their city digital infrastructure into free and open source. They even have their own Linux distribution. It's pretty amazing, actually. There are other examples that are some minor cities here and there. There are some statewide examples, for example, such as Kerala in India. The chief minister, basically like the highest person within Kerala at the time, said, "We believe that free and open source software is an essential component in our drive to democratize information technology and bring its benefits to all sections of society."
Det her, det var Tarik Lubani, som er læge, som arbejder i Gazastriben. Han talte ved CCC i Hamburg. Hvad handlede det her om, Jakob Wolfegel?
Jamen, selve hans foredrag handlede om open hardware, og for så vidt også open software. Men en af de ting, han viste, var, at de havde jo fået 3D-printere til Gaza, så de nu kunne begynde at printe ting selv. Som for eksempel det første, han havde udviklet, var et stetoskop. Som man kan printe i Gaza, fordi det er svært at få for de her medicinske ting, altså få dem ind i Gaza. Så hvis man kan sidde der med en 3D-printer og printe det, så er det jo fantastisk. Altså, så kan man jo få de instrumenter, som lærerne skal bruge, bare ved at printe dem. Og derudover så med 3D-printeren, når først man har lavet diagrammet til et stetoskop, så kan man jo sende det til andre folk. Folk kan downloade det, og det er åbent. Altså, der skal ikke betales penge for det eller noget som helst. Og som han sagde, normalprisen på et stetoskop er $300, og han kunne printe et, hvor hans produktionspris var $2.50. Så det er væsentligt lavere. Og så viste han forskellige andre medicinske instrumenter, som han var ved at printe og lave ting og alt muligt, der skulle bruges i den tredje verden.
Det lyder ret konkret, altså det her med, hvad har du ellers med hjem ned fra Kæres Computer?
Jamen, der var simpelthen så meget. Men jeg synes specielt, det her det var interessant. Men der var også en dame, der talte om mobile censorship i Iran, og hvor svært det er ligesom at få lov til at kommunikere frit og åben på netværket. Så der var rigtig mange gode talks, og specielt om frihed på...
Hvordan gør man det, siger du? Du siger, at man kan ikke kommunikere åben på et netværk i Iran. Hvordan gør man det så?
Jamen, så bruger man Tor, for eksempel. Tor er et rigtig godt værktøj. Eller også, så gør man andre ting. Så kommunikerer man bare ikke på sin mobiltelefon, og så mødes man rundt omkring og sådan noget. Altså, ja, det er jo sådan med mennesket. Det er jo underfundigt. Det finder på alt muligt, når det bliver presset.
Altså, vi siger, det er i hvert fald mere eller mindre offentligt kendt, at specielt lande som Iran og andre steder i Mellemøsten, det er et meget, meget centralt lukket ned for mange ting. Altså, man har gjort nogle forskellige forsøg. Der var blandt andet også den grønne bølge her i Iran for nogle år tilbage, og der oplevede man jo også nogle af de her problemer med at få ting ud, hvor blandt andet sådan nogle som Twitter var behjælpelige. Så det er et konkret problem, at det er så centralt lukket ned, som det er.
Du vores dernede, Christian Benson, jo, der er til det her CCC.
Ja, hvis vi skal blive i de repressive regimer, så synes jeg, der var en relativt interessant talk også omkring, hvordan Nordkoreas eget operativsystem fungerer. Ja. Altså, de har simpelthen lavet en klon af noget fri og åben software, hvilket i sig selv er ret betænkeligt. Og så har de lukket det fuldstændig ned. Og det fungerer på den måde, at man installerer det her stykke software på sin computer, og så har de sådan en forskellige systemkomponenter, der hele tiden tjekker, om systemet er intakt. Hvis man for eksempel skriver, at man er sulten, så genstarter computeren. Og det er bare sådan en meget simpel løsning på et meget konkret problem.
Det må man sige, det virker nærmest sådan omvendt. Jeg har lyst til at sige tak til Jakob Wolfegel, programmer og sikkerhedsekspert, til Jens Christian Monrad og til Christian Panton. Aflyttet er nemlig forbi for i dag. Producer var Oliver Berntsen. Teknikken stod Jesper Vestfor, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, og med flere nyheder fra infokalypsen, der måske også er en form for genskabelse, en rasende nedrivning, der samtidig rejser sig, hæver noget, et glas måske, eller en nummerplade på vej gennem 1000 nye systemer og videre ud på den anden side. Derude, hvor vi drømmer om sandheden, ikke i maskinen, men i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.